Раздел 20. Грошовая скрынка Иуды. У Иуды была скрынка. Иоанн, глава 13, сторонка 29. Не всім достаются портки, хто им жаден. Примовка. Яны утекали уночи, бо ведали за тое, что зрабили у Любчи, мало им не будет. Яны не ведали об тым, что по следах їхніх імчить Корнила, але, побоиваючся любчанского кашталяна, блытали сляды, ідучи не прамою дорогой. Одну ночь, заметаючи сляды, на их шли преч ад Новаградка, на поўнач ночевали у пушчы, а потым рушили кружным шляхам, кіруючыся на Усялюб. А поўдні наступнага дня наблизились яны до села Хадасы. Магдаліна ішла с Христом, быццам баючыся, что вось цяпер ён можа взять и знікнуть. А ён, опустивши голову, думал про свое, не зауважаючи нічога вакол. Все ж гэта былі чуткі, зноў чуткі, толькі чуткі, а мінулі тыдні, і лета вайшло ў панаванне сваё, і невядома, ці сапраўды анею схавалі, ці яна сама кінула яго. І трывога разрывала ягонае сэрца, і нічога ён не заўважаў, а заўважаць было што. Вёска нібы вымерла. На прыгуменні ля першай хаты дзікага выгляду чалавек трыбушыў карову з уздзьмутым жыватом, выбіраў нейкія кавалкі, і мухі віліся над ім хмараю. На хатах нідзе не было стрэх. Яны ішлі праз чорнае ад гора сяло. Христос глядзеў у зямлю. Апостолы балбаталі пра нешта сваё, а ззаду ўсіх цягнуўся цыбаты, аднак невялікі ростам, недалужны Іуда з грашовай скрынкаю цераз плячо. Змрочныя вочы на худым і цёмным твары варочаліся туды і сюды, Іудзей аніяк не мог уцяміць, у пекле ён ці на зямлі, пакуль не зразумеў. Голад, голад, чорная гразь на дарозе, чорныя хаты, чорныя сады, і ля кожнай хаты сядзелі дзеці, падобныя на старых, безнадзейна праводзілі вачыма прахожых апосталаў, не прасілі, толькі глядзелі. І успомніў ён усіх кінутых і галодных, і абурыўся ў сэрцы сваім. І, праходзячы паўз кожную чарговую хату, рабіў ён непрыкметны жэст рукою. Колькі дзяцей, столькі і жэстаў. Дзеці непаразумела глядзелі ў кулачкі на маленькія жоўтыя сонцы. І ўсё ніжэй, ніжэй, у бяссіллі сваім апускаў галаву равуні. Толькі завесніцамі дагнаў ён Христа. «Ты што это такі лёгкі?» – спытаў той. Неуда зірнуў на неба і перарывіста ўздыхнуў. «Нашаму слонімскаму рабіну, а ён, трэба вам сказаць, быў проста аж царскі дурань, кожны вечар клалі на пуза гарачую мокрую палатніну. Дык ён меў звычай казаць, калі яму дакаралі, мяса мірнай ахвяры ўдзячнасці належыць настаўніку з'есці ў дзень прынашэння яе. Не трэба пакідаць ад яго да раніцы». У гэтым сэнсе ён ведаў Біблію і Талмуд нават лепей за мяне. Ненароком ён страсянуў скрынкаю, і ў ёй зазвінела самотная манета. І тут Христос успомніўшы, што ідуць яны ўсё ж насустрач нявесце, сказаў: «Трэба, Іуда, палатніны купіць. Ты паглядзі на ўсіх. Гэта ж хаўрус бандзюх, а не апосталы. Дзеўкі глядзяць на іх і хіхікаюць, і вочы хусткаю прыкрыўшы глядзяць з-пад хустак». Тады Равуні пачырванеў, бо яго спаймалі на месцы злачынства за растратаю агульных грошай, і сказаў: «Купіць? На што купіць? У цябе ёсць лішнія грошы. Галоўнае, каб была галава і каб у гэтай галаве была ідэя палатніны. Дзе яе дастаць, як сказаў? А хто яго сказаў? А ну, няхай Хіва». Он выказаў погляды некаторых філосафаў аб тым, што толькі чалавечыя ўяўленні рэальнасць, але не ганарыўся, таму што не ведаў, якое гэта адкрыццё.